Это тая кніга, па якой мінулым годзе рабілі агульнанацыянальную дыктоўку, калі яна яшчэ была не надрукаваная нідзе, тады мне прасілі кавалачак. І я вам прызнаюся, я спецыяльна яго падкарэктавала, гэты кавалачак, таму што мне вы прасілі, щоб было што-небудзь пра беларускі буквар, угодкі якога значаліся. І ў мяне з'явіўся буквар разам з Жалібером. Самы цікавы персанаж беларускай гісторыі. Зноў такі частка вырасла сама па сабе, таму што я пасля кожнай кажу, што гэта ўсё. Але героі ў сваё жыццё, они хацелі жыць, змагацца і вылізаць у прыгоды. Выкарыстана таксама шмат чаго з маіх гістарычных вышукаў і з маіх асабістых назіранняў. Скажам, Татры – гэта то, што мае героі трапляюць у Славакію і там трапляюць у лавіну. Гэта дзякуючы таму, што я пабывала ў Славакіі, калі мы ездзілі ў экспедыцыю па слядах Янкі Купалы. І мы былі ў Татрах, і мы бачылі тых носічаў. Венецыя, зноў жа, я пабывала ў Венецыі, бачыла тыя калоны на плошчы Святога Марка. Чаму не? З'явілася ў мяне Венецыя. Ну, галоўным чынам, канешне, гістарычныя розшукі. У гэтай кнізе я выкарыстала тэму блізнюкоў. Мне рэальна гэта зачапіла, таму што гістарычныя хронікі гэтага не адлюстроўваюць. І тое, што гістарычныя персанажы насамрэч блізнюкі, можна зразумець толькі супастаўляючы даты нараджэння. Таму што маярат, таму што шляхецкія рады, і нават на адну хвіліну старэйшы, ён ужо старэйшы. Всё, яму всё дастаецца. Вся спадчына, званні, а там малодшы. Ну, у мяне неяк выпрацаваўся ўжо нейкі стандарт, на раман у мяне дзе-то год выходзіць.